Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Året 1985, og sommervarmen så intens at kalifornierne bader I vannhydrantene I gatene på dagtid. Og de som ikke har råd til aircondition får komme senere på jobb om morgenen på grunn av søvnmangel I heten. De nye samboerne Jack og Sarah har akkurat flyttet inn I sitt lille hus I enden av en blindgate. De prøver å takle tropenettene ved å lage gjennomtrekk med flere åpne vinduer. Og denne kvelden har Jack sovnet raskt, men Sarah ligger våken I varmen. Plutselig hører hun en lyd fra kjøkkenet. Hun skvetter til. Så hører hun sko som knirker når de går over flisene I gangen. Hun ligger helt stille. Holder pusten. Hun tør ikke engang å vekke Jack, som heldigvis sover lydløst ved siden av henne. Hun kan høre at en person roter I skuffer, og skjønner på klirringen at noen har funnet smykkene hennes og sølvtøyet de hadde fått I bryllupsgave. Nå nærmer skrittene seg soverommet. Hjertet banker så hardt at det nesten på vei ut av brystet, da hun drar dyna forsiktig over hodet. Skrittene stopper. Det blir stille lenge. Det virker som en evighet, men trolig var det maks et minutt, siden hun klarte å holde pusten hele tiden. Det hun aller mest redd for, at det skal være han fyren som mediene har skrevet om de siste månedene, som de kaller The Night Stalker. Plutselig hører hun skritt igjen, og denne gangen de på vei vekk fra soverommet, og hun hører til slutt at utgangsdøra åpnes og lukkes, og så det helt tyst igjen. Nå vekker hun endelig Jack og bryter totalt sammen. De ble enige om å gå til politiet sammen neste dag. Men I det de våkner neste morgen, hører de politisirener og ser at nabohuset omringet av blålys. The Night Stalker hadde slått til igjen. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, du jo nevropsykolog og spesialist I voksenpsykologi og jobber som rettspsykolog.
Ja, jeg gjør fortsatt det.
Ja, og I dag så skal vi snakke om Richard Ramirez, kanskje bedre kjent for mange som The Night Stalker, som herjet I USA I 84 og 85.
Ja, tenk det. Bare ett år, eller halvannet år.
Altså, dette en av de verste sakene. Vi kommer til å prate om, tror jeg.
Det tror jeg også, for her det mye greier.
Ja, og her det rett og slett så mye og på så mange måter at jeg usikker på om vi klarer å få gått inn på alt helt sånn spesifikt.
Mm-hmm. Jeg tror heller vi må prøve å gjøre en sånn generell greie på hvem var han, og prøve å se litt på modus operandi, hvis det var noe modus operandi her.
Ja.
Som jo litt interessant, fordi at han var så spesiell. Men han var intens.
Han var intens, ja. Og jeg tror vi skal få snakket om mye, uansett.
Det tror jeg
også. Men aller først, litt kort om Ramirez. Ricardo Richard Ramirez ble født I 1960 I Texas, USA. Han vokste opp med to arbeidende foreldre som lot søskenflokken være mye alene, innimellom med barnevakt. Som toåring og femåring hadde han to fallulykker hvor han skadet hodet kraftig og som førte til at han fikk epilepsianfall på barne- og ungdomsskolen. Faren var en krevende og voldelig type, og allerede som tiåring begynte Richard å ruse seg. Ofte satt han alene på kirkegården og røyket og drakk. Da Richard var 12 år, ble han vittne til at fetteren drepte kona si I en krangel. Og denne opplevelsen skal ha preget ham mye. Det hjalp heller ikke at mannen til søsteren hans tok ham med på kikketurer hvor de spionerte på kvinner gjennom vinduer. Richard droppet ut av videregående, og etter hvert flyttet han til California, hvor han levde et nomadeliv preget av narkotika. Han kjørte mye rundt I stjålne biler og begikk innbrudd for å få penger til dop. I løpet av 1985 tok Ramirez livet av 13 mennesker og skapte frykt og en politijakt nesten uten sidestykke I kalifornisk historie. Politiet klarte til slutt å løse saken og etterlyste Ramirez gjennom nyhetene. Dette førte til at han ble tatt av sivile på gaten som banket ham sønder og sammen før politiet fikk arrestert ham. I september 1989 ble han dømt til dødsstraff for 13 drap, 5 forsøk på drap, 11 seksuelle forbrytelser og 14 innbrudd. Hans kommentar til pressen etter dommen var «Big deal. Death always went with the territory. See you in Disneyland». Under fengselstiden ble han gift, skilt og forlovet, før han døde av kreft som 53-åring før dødsstraffen ble gjennomført. Da hadde DNA-bevis også knyttet ham til et nytt drap på en 9 år gammel jente I 1984. Trolig Ramirez' første mord.
Her det masse å ta tak I.
Ja, her det mye.
Men jeg synes jo, uansett da, big deal, death always went with the territory, see you in Disneyland. Den skal vi ta litt igjen når vi begynner å nærme oss slutten på episoden.
In Disneyland.
Det en fantastisk kommentar.
Ja.
Ja.
Vi må nesten begynne med barndommen hans, som vi pleier. Han har jo et forhold til faren sin, som synes jeg, nå vi, dette 13 episoder inn? Ja, noe sånt. Begynner å utprege seg som svært dominerende. Mm. Det fedre som drikker og voldelige.
Ja.
Og det har han. Han har en far som drikker og voldelig, som gjør at Richard også ikke så mye hjemme, og som får følgefeil for han senere I livet.
Mm. Men han hadde også en periode hvor han fikk tilbake pappaen sin I livet sitt, og det var etter at han begynte å spille fotball. Da kom faren på banen og så på alle fotballkampene hans og så endelig at kanskje sønnen kunne bli noe allikevel.
Ja.
Så han var på god vei til å få et godt forhold til faren sin. Men så skjedde det noe på fotballbanen som gjorde at han ble kastet ut av fotballlaget.
Ja, hva da?
Du snakket jo om at helt I starten her så fortalte du at han hadde skadet hodet sitt 2 ganger og at han fikk en epilepsidiagnose.
Mhm.
Han fikk et grand mal anfall på fotballbanen.
Grand mal for oss som ikke vet
hva det. Det et svært alvorlig epilepsianfall, hvor hele hjernen affisert, altså at du har elektrisk stimulering som går amok I hele hjernen din. Da fikk han ikke lov av fotballcoachen å spille fotball lenger. Og for meg så det litt vendepunktet. Han hadde litt brokete start, og vi skal snakke mer om den brokete starten, men akkurat den episoden der nok vendepunktet som gjorde at det Dette går ikke allikevel.
Ja, da var den stien som kunne gått en annen vei borte.
Det var den.
Men vi må også snakke om det med hodeskader.
Mm.
Vi nevnte jo her at han hadde 2 hodeskader. Han fikk et stativ I hodet på et tidspunkt, og så fikk han en huske I hodet senere. Men I researchen til denne episoden så har jeg funnet ut at hodeskader, det ganske vanlig for seriemordere. Vet du noe hvorfor det?
De kartlegger jo alltid om det har skjedd noe med deg, sånn når de gjør en sånn rettspsykiatrisk vurdering for eksempel. Fordi at hvis du har en skade I hjernen din, da, så kan jo den være med å forklare hvorfor du eventuelt gjør og handler på den måten du gjør.
Ja.
Og de har funnet ut at mange av disse som har utført kriminelle handlinger kan ha noen strukturer I hjernen som utviklet på en litt dårligere måte.
Ja.
Det mangler litt volum, ergo når det mangler volum så har vi ikke mange nok kontaktpunkter I hjernen vår. Så da det litt dårligere kontakt da, for å si det på en enkel måte.
Ja.
Og kanskje at det området da fungerer litt dårligere, sånn som for eksempel frontallappene som skal styre impulsene våre.
Ja.
Men så kan du jo få en skade. En del av disse som gjør en del kriminelle handlinger, de litt impulsive fra naturens side. Kanskje har de litt grann ADHD, impulsiv, hyperaktiv type, som gjør at de sensation seeking, som det heter, og kommer opp I situasjoner hvor de skader hodet sitt.
Ja.
Så det på en måte fellesnevneren. Og så det jo hvordan dette hodet har fungert før eller etter den eventuelle kriminelle løpebanen. Da. Og det vel ikke så lett å si. Fordi jeg har ikke testet dem før den kriminelle løpebanen. Så høna og egget I den sammenhengen her, det akkurat det samme som ved schizofrenidiagnose. Ja. Så har de jo på gruppenivå funnet at noen har mindre volum på deler av hjernen, overgangen I hjernen, men de vet ikke om det har vært sånn fra før.
Nei, eller om det
Eller om det har blitt sånn at de har utviklet schizofreni, eller at de har fått medisiner som har gjort at medisinen har påvirket hjernen. Det også en teori, da.
Ja.
Fordi de har jo ikke noe bilde av denne hjernen før etterpå. Så å si helt 100% sikkert at dette her, altså at alle de har en hjerneskade, det kan du ikke gjøre.
Nei, jeg skjønner.
Nei, det... Men det mange som har avvik I hjernen sin som de finner noen likhetstrekk med, ja. Særlig frontallappen.
Ja, for jeg husker et interessant study fra psykologien, bare veldig kort, om en mann som får en jernstang gjennom en del av frontallappen, og som totalt endrer personlighet, og ender med å skyte masse mennesker fra et klokketårn eller noe sånt.
Ja, men han overlevde jo da å få den her tredd gjennom huet.
Ja, det gikk bra.
Så
bare gikk det veldig dårlig etterpå.
Ja, og det jo fordi at det frontale delen av hjernen, frontallappsystemet, styrer jo egenledelse og egendriv.
Ja.
Og det styrer planlegging, organisering og strukturering av adferden din og det mentale. Og skader I frontale hjernen gjør at du forandrer personlighet.
Ja.
Så her ligger det mye I de frontale delene av hjernen, og det kan vi vel kanskje si at det gjør litt med Richard Ramirez.
Ja, for det flere ting som kan ha skjedd med Richard Ramirez. Fordi han har jo også veldig tidlig et ganske stort rusproblem. Han begynner å røyke weed som 10-åring. Det tidlig. Og så begynner han å sniffe lim som 12-åring. Og så går han over til hardere stoffer som kokain senere. Da. Men går det, det også en høna- eller eggeting, eller det en klarere sånn...
Det en klarere sammenheng I forhold til cannabis, da. At det fører til svært dårlig innlæring. Fordi at du får jo ikke med deg det læreren sier. Sånn, da klarer du ikke å lære deg noe heller. Og du klarer ikke å huske det.
Nei, jeg skjønner.
Poenget at du... stagnerer veldig den følelsesmessige utviklingen din, og den jo vel så viktig som den skolemessige utviklingen.
Ja,
så I veldig mange sammenhenger så du fortsatt 14-15 år I emosjonell utvikling når du 40-45 da, fordi at du begynte tidligere å røyke cannabis. Og han gjorde jo både det ene og det andre tidlig.
Et annet uheldig element I livet til Richard Ramirez menneskene han har rundt seg. Han har særlig en fetter som kom hjem fra Vietnam, og som har gjort helt grusomme ting der borte, og som har tatt bilder av det som han viser til Richard.
Han var jo helt ekstrem. Han hadde jo hedersmedaljer fra Vietnam, og derfor så kom han jo på en måte litt inn I varmen til familien igjen, for han hadde også vært en periode ute.
Ja.
Men etter Vietnam så kom han inn igjen fordi han hadde fått heltestatus og fikk sånn pensjon. Og så viser han jo da baksiden til Richard.
Og det ganske fæle ting, altså han står med avkuttede hoder og...
Og han, fetteren, han tørka disse hodene på de han voldtok og drepte.
Og det jo folk som mener at det her Richard Ramirez også begynner å koble sex og vold for alvor, da.
Og det jo også gjennom fetteren han ser sitt første drap.
Ja, for fetteren skyter jo kona si foran Richard. Og alt dette jo før han 15 år. Ja, og så det må også sies at kjæresten til søsteren en peeping Tom som liker å ta med Richard I bilen og liksom titte på folk som skifter. Og. Der blir han fetteren også gjerne med, da. Dette jo usunne forhold.
Det er veldig usunn forhold, og han lærer jo veldig fort hva slags liv han skal ha.
Ja.
Og hvis vi kommer tilbake til dette med den hjerneskaden, da, og at han hadde en temporallapsepilepsi og kanskje skader I det frontale delen av hjernen sin, så han lett å lede, og han lærer godt via det han ser. Så han har gode modeller, og han tar etter de. For hvis du ser på hvordan han dreper, og hvordan han voldtar, og hvordan han gjør innbrudd, så det ting han har lært av alle disse I omgivelsene sine.
Familien hans også elsker å gå på jakt. Så veldig tidlig så lærer han seg jo til å drepe og skade dyr, og det vet vi jo fra tidligere episoder at det typisk for seriemordere. Men han har en ting som skiller seg ganske markant fra resten av familien. Han begynner å jakte alene, uten skytevåpen, og det han liker aller best å liste seg tett opp på byttene sine for å kunne drepe dem med kniv. Noe av det som kjennetegner han som på en måte morder senere nettopp det å snike seg inn på bytte når de mest sårbare?
Han snudde alltid de som han voldtok eller skulle drepe, sånn at de så han. At han kunne se de i øynene. For det går tilbake til det du sier nå. For han sa, jeg liker å se det redde ansiktet ditt og se frykt. Derfor ville han ha den konfrontasjonen, fordi at det ga han nytelse. Det gjorde jo den handlingen med disse dyra på den tiden også.
Ja.
For hvis du ser i øynene til dyr, så kan du se ganske mye. Så det fortsatte han med.
Ja, det fryktelig greier, ass.
Ja, han var ikke veldig ordentlig.
Nei, og han begynner jo, han får seg også jobb på et hotell, og begynner jo å liksom bryte seg inn hos gjester, og rane dem. Også for å opprettholde denne dopvanen sin, ikke sant? Så det blir en ond sirkel, hele greia.
Mm.
Han må bryte seg inn for å få penger til narkotika, og så begynner han å voldta, og så, det er en snøball som på en måte, når den først begynner å rulle, så blir den bare større og større og større. Og da må vi også si at det første mordet hans, det jo på en 9 år gammel jente, på et hotell i nærheten, i kjelleren på et hotell i nærheten. Og det går liksom så fra 0 til 100 med han.
Mm.
Han har liksom...
Han har ikke den der vanlige bygge seg opp, eller det vi vet da.
Ja, det vi vet, ja, det må sies.
For det kan jo godt hende at det ligger en god del i bakgrunnen her som ikke kommet fram. Det nesten litt sånn fra en dag til en annen, så gjør han alt det grusomme på en gang med henne.
Men hva det som har skjedd? Fordi han sier jo selv også at han blitt satanist.
Ja, han forklarer det selv med at han fant en bok som da var skrevet av en sånn predikant for satanisme, som han sier selv at han dro for å møte. Og der fikk han via den boka og de samtalene han hadde med denne satanistpresten, da, hvis det det vi skal kalle de, så lærte han jo at det ingenting som heter skyld og ingenting som heter skam, så du kan jo gjøre hva du vil.
Ja.
Ja, og at det å på en måte være djevelens verktøy, det jo helt greit.
Ja, for det også en annen ting. Han har hatt noen stemmer i hodet, han har noen hallucinasjoner.
Ja. Det kan være ofte forbundet med temporal epilepsi, faktisk.
Ja.
Og at det på en måte ble en sånn integrert del av han som han følte seg trygg på.
Ja.
Og så skjedde det noe på et tidspunkt som gjorde at disse forandret seg. Og han har jo sagt selv at det han hadde i den unge alderen og de periodene han hadde det, så fant han litt sånn trøst, egentlig, i disse hallucinasjonene.
Og henger det sammen med satanisme? For de blir slemme, ikke sant?
Ja.
Og... De blir ondskapsfulle og ber han gjøre forferdelige ting.
Ja. Dette helt klassisk paranoid schizofreni. Fordi i utgangspunktet, altså hvis man leser om hallucinasjoner, da, både det du ser og det du hører, det visuelle og auditive, så er de ofte veldig snille. De støtter deg, er veldig med deg, og så skjer det ofte av en eller annen grunn som vi egentlig ikke vet, så snur de, og så blir de ondskapen selv.
Oi, wow, det er spennende.
Og da tror jeg han koblet det inn i satanisme.
Ja, for da kan vi jo snakke litt om modus operandi og måten han gjør dette på. Fordi det liksom ikke noe system hos Richard Ramirez annet enn at det om natten, og det jævlig voldelig.
Ja.
Og han stjeler da.
Ja.
Men det liksom de, og det har nesten ikke noe å si for han om det med hammer, eller skyting, eller voldtekter, eller marsjeter, altså alt hva du kan tenke deg.
Han brukte det han hadde tilgjengelig, stort sett, for å drepe, så lenge han så de i øynene, når han drepte de.
Men hva dette? Er dette liksom impulsivitet, eller?
Den voldeligheten hans da, den jo delvis sånn seksuelt drevet, men det ikke det som går igjen veldig. Det mer det at han får nytelse av å se andre være redd.
Ja.
Selv om han voldtar, så er det lite som vi får på Richard Ramirez som på en måte handler om at dette er en seksuell sadist, da, som vi snakket om med Antonsen.
Nei.
Han rett og slett bare impulsivt drevet, og så gjør han akkurat det han har der og da. Så å finne noen modus operandi, som du sier, jo nesten umulig. Det eneste at det en del barn som han da voldtar, men som han faktisk slipper fri, som han ikke dreper.
Ja.
Med unntak av den første i 84, som han jo faktisk ble tatt for litt senere.
Ja.
Som ikke en del av det han ble dømt for. Så det virker jo som han har en eller annen beskyttelsesgreie for barn, at ikke han dreper, men han voldtar jo, det jo ikke beskyttelse, det altså. Men det de voksne han maltrakterer og skriver satanisttegn på veggen og på kroppen. Og,
Ja, for dette med satanisme og sinnslidelse, jeg synes det bittelitt vanskelig å vite hva man på en måte kan godta som på en måte tro, og hva som på en måte sinnssykdom. Men det jo et tilfelle hvor han prøver å kvele en jente med en ledning, og så begynner det å slå gnister fra den ledningen, og da blir han helt overbevist om at det Jesus som har kommet inn og reddet denne jenta, fordi han liksom høyrehånden til Satan, og de kjemper mot hverandre. Da må du være litt skrudd.
Ja, men jeg tror jo, han var jo egentlig vokst opp i et katolsk hjem, og et veldig religiøst katolsk hjem. Så han har jo med seg utrolig mye fra religion, altså kristendommen, fra oppveksten sin, og det var også det han hadde av nært forhold til mammaen sin, det var at han var i kirken sammen med mammaen sin.
Ja.
Det ofte sånn at de tingene som vi erfarer i barndommen, for de som utvikler en schizofreni, så tar vi med oss ting som vi har vært for eksempel redd for. Og hvis det noe som kirken forfekter som du skal være redd for, så det jo Satan.
Ja.
Og hvis du da tenker litt lenger, så det kanskje det som skjer med Richard, og innholdet i de psykotiske opplevelsene han har, det handler om Satan. Som jeg da kanskje ser på som en helt naturlig del av en schizofreniutvikling, som følge av den oppveksten han hadde med det nære forholdet til katolisismen.
Jeg skjønner. Og som du nevnte litt tidligere, på grunn av satanismen, så det volden, så han har ikke noe sånn klart modus operandi.
Nei.
Men de klarer jo likevel å på en måte finne noen sånn felles trekkvann. Og et av de jo for eksempel at han bruker jo de samme skoene hele tiden, så de finner et avtrykk fra en sånn veldig spesifikk sko. Og det lurer jeg, henger litt sammen med det at han jo også liksom veldig dårlig hygienisk.
Mm.
Så han har åpenbart bare et par sko. Veldig mange som overlever han da, sier jo at han har veldig dårlige tenner, og at kroppslukten hans veldig sånn sterk. Og da lurer jeg på, hva det med disse seriemorderne? For han jo ikke den første som på en måte seriemorder og dårlig på personlig hygiene.
Nei, men det ikke beskrivelser av at han var dårlig på personlig hygiene bestandig. Det kommer på et tidspunkt. Og det ser vi ofte ved psykisk sykdom. At det et forfall, et funksjonsfall.
Ja.
Han var jo ikke dårlig hygienisk når han sparket fotball. Når han bodde hjemme så hadde han heller ikke dårlig hygiene. Det skjer noe med han over tid.
Ja.
Og hvis jeg skulle diagnostisert det, så ville jeg gått tilbake og sett når det dette skjer. Og det skjer, tenker jeg, med utvikling av rusmisbruket hans, og også mest sannsynlig utvikling av psykisk sykdom. For da bryr han seg ikke så veldig mye om å ta vare på seg selv.
Det at han bare spiser godteri, det også relatert til det?
Det knyttet til rus.
Ja.
Ja. Amfetamin gir søthunger.
Det sant?
Ja. Så du finner ofte sjokolade og godteri hos de som russer seg. Det det de går i butikken og kjøper.
Ja.
Men det jo noe med, altså han har jo en del sånne fysiske ting, han Richard Ramirez. Han har jo denne epilepsien sin. Og epilepsi gjør jo også at du får dårligere funksjon i hjernen din.
Ja.
Og dette med tennene hans, det noe fysisk som kan styre det da? Og det fant jeg jo faktisk ut, at han hadde jo en genetisk sykdom. Og det kom fram faktisk fordi at jeg så på noen bilder av han, og på noen av de bildene rett etter at han ble arrestert, så ser du at det hvite på øyet hans ganske blått. Og da måtte jeg jo begynne
å...
Da våkna jeg, vet du, hva det her? Hvorfor ser han sånn ut? For du blir jo ikke sånn av rusmisbruk, for eksempel. Så da fant jeg ut at en blåfarget sklera, som det så pent heter, det ganske sjelden, og det knyttet til en genetisk sykdom, som heter osteogenesis imperfecta, som på godt norsk egentlig, arvelig benskjørhet, og også dårlige tenner.
Ah.
Sånn at selv om han hadde dårlig hygiene, så det ikke sikkert at tennene hans var knyttet til det. Det kunne også være den genetiske sykdommen.
Ja.
Og hvis du ser veldig, veldig nøye på ansiktet til Richard Ramirez, han jo en vanvittig vakker mann.
Ja.
Han har veldig pene trekk i utgangspunktet.
Han har litt sånn modellansikt. Han veldig sånn mager og store øyne. Og...
Ja. Det jeg merker meg med utseendet hans i tillegg, da, det at han har ganske flat overleppe. Og hvis du ser ganske godt etter, så ser du at ørene hans ganske lavstilt.
Ja.
Og hvis du ser på øynene hans, så har han litt sånn fold på innsiden her, sånn. Han har noen trekk som kan minne om at mamman kanskje har drukket alkohol I svangerskap.
Men for, her har jeg noe interessant.
Ja.
Det glemte jeg å si på starten, men moren hans, hvis det kan være relatert, jobbet jo I en skofabrikk, hvor de visst nok skal ha jobbet med mye lær og mye sånn kjemikalier, så kroppen ja. Hennes prøvde jo å spontan abortere han.
Ja, så det kan da ha gitt han noe som heter føtalt alkoholspektrumforstyrrelse,
ja.
Som også da gir funksjonsvansker I hverdagen. Sånn at det ikke bare rusmisbruk her, det ikke bare epilepsi og hodeskader. Han jeg skulle gjerne ha kartlagt denne fyren litt, altså,
da vil jeg få lov
som nevropsykolog.
ja, for da må jeg få kaste inn en konspirasjonsteori til, som jeg leste. Han jo fra New Mexico,
Mm.
Og tydeligvis født ganske nær der hvor amerikanerne testet atombomber. Og det mange som mener at det var flere barn I liksom, det området av New Mexico som fikk sånne sykdommer, genetiske sykdommer, da,
ja.
Som kommer liksom for mye sånn radioaktivt avfall I lufta.
Og hvis han da har den genetiske sykdommen da, som gir han den benskjørheten, så vel ikke det usannsynlig.
Nei, det
ikke sikkert det konspirasjonsteori engang, det kan være riktig.
Ja, ikke sant?
Mm.
Ok, vi må komme oss litt inn på sånn, hvordan han blir tatt, og hva som skjer liksom mer mot slutten. Jeg synes det påfallende at han begynner å kjøre rundt I biler han har stjålet. Fordi etter hvert som The Night Stalker blir ganske stor I media, så blir Richard Ramirez også bevisst på sitt eget image som The Night Stalker, og sier jo til offeret, sier til politiet at The Night Stalker har vært her, og de aldri kommer til å finne ham og sånne ting, ikke sant? Han blir liksom høy på seg selv.
Han gjør jo det. Og han trengte jo også oppmerksomhet han. Som alle andre, han fikk jo ikke så mye oppmerksomhet når han var barn. Han ble jo plassert hos en barnevakt. Mammaen og pappaen hans var jo ikke så veldig mye til stede for han. Vi har jo snakket en del om det. Hva skjer med deg hvis du ikke har den der trygge plattformen å utvikle deg på, så higer du etter oppmerksomhet.
Ja.
Og blir jo veldig høy på deg selv. Og I tillegg da, så med, sånn som jeg tenker, han fikk jo faktisk aldri en schizofreni-diagnose da. Han gjorde jo ikke det.
Nei.
Han ble jo kjent tilregnelig.
Ja.
Men han ville jo fylle en del av de andre kriteriene på å være høy på seg selv. Altså, ja. See you in Disneyland, liksom.
Ja, ja.
Ganske høy på seg selv, det. Og også da han sier at it goes with the territory, så har han jo en tanke om at, hei, jeg har gjort det her, ergo. Death penalty, det jo det som kommer ut av det her.
Ja, fordi han nektet jo å plide insanity. Han ba om å få dødsstraff, og han var helt sikker på at det kom til å gå bra, fordi Satan kom til å beskytte ham. Det gjorde jo ikke det. Men det jo litt sånn, føler jeg, I USA på den tiden der, at du kan nesten ikke ha gjort så fæle ting som han har gjort, og så få en insanity plea.
Jeg tror ikke de ville tort å gjøre noe annet, ja, og si Nei. At du må bare dømmes til, ja. Til døden.
I dag ja, ville man kanskje...
De dømmer jo til døden noen steder I USA, men vi vil jo aldri gjøre det her hjemme.
Nei.
Men vi dømmer de jo til forvaring, hvis de gjør en del sånne ting.
Ja.
Ja. Nå vi jo så... kall det heldig at vi ikke har såpass, I hvert fall ikke som vi vet om. Men vi har jo et tilfelle I vår historie, hvor en siktet først fikk en schizofreni-lidelse, hvor retten gikk imot og sa vi trenger en ny.
Ja.
Og så kommer det nummer to, som gir han da en personlighetsforstyrrelsesdiagnose, som jo ikke rettslig relevant I det hele tatt, sånn at vedkommende ble dømt. Så det skjer jo, og jeg tror ikke vi kunne gjort noe annet I den saken, på samme måte som de da kanskje ikke kunne forsvare å gjøre noe annet overfor Richard Ramirez heller.
Ja.
Han hadde jo gjort så utrolig mye spesielle ting, og han oppførte seg jo det. Altså det showet han hadde I retten, det var jo omtrent like bra som John Wayne Gacy, som vi snakket om litt tidligere. Så det jo rimelig å si at han nok hadde en del av disse narsisistiske trekkene, og han elsket jo all den oppmerksomheten han fikk I retten.
Ja.
Han flørta jo, han snudde seg, kikket på alle damene og blunka. Og
sa dette bare tull.
Dette bare tull, og... Flere av de vi har snakket om har jo hatt show I retten,
ja.
Mens han har jo hatt et show som på en måte ikke har gitt han noe positivt egentlig.
Mm.
Mens Ted Bundy hadde jo kanskje noe som ga han noe positivt, fordi at han var litt smart.
Ja.
Sammen med John Wayne Gacy.
Mm.
At begge de to var bevisst manipulerende, mens her hadde du Richard Ramirez. Han tror jeg var hjerneskadet, hadde en psykisk lidelse, som gjorde at det ble egentlig bare tåpelig.
Ja.
Sånn som han holdt på.
Ja, han en slags blanding av John Wayne Gacy og Son of Sam på en eller annen måte.
Et eller annet I midten der.
I midten der, ja. Herregud, fæl cocktail.
Ja, grusom cocktail. Og vi har jo egentlig ikke gått helt I dybden på hva han egentlig har gjort, men det jo fordi at det
Så fælt.
Det ganske grusomt de tingene han har drevet med.
Ja, og det godt dokumentert altså. Så hvis man vil oppsøke det, så kan man det. Det ligger flere dokumentarer om han ute. Det bare å søke The Night Stalker på Netflix, for eksempel. Og så må vi jo si at han ble dømt til dødsstraff. Men han døde ikke av det. Han satt 20 år I fengsel, og så døde han av kreft. En annen ting som interessant, kanskje ikke så overraskende, men litt typisk for kjekke seriemordere, jo at de blir fridd til og gifter seg mens de sitter I fengsel. Det gjør jo han også. Til en dame som for øvrig blir fryst ut av hele familien sin, gjort arveløs og som mister jobben sin. Fælt, men litt fortjent. ikke fortjent. Du må forvente litt reaksjoner fra familien din hvis du blir sammen med Richard Ramirez.
Ja. Ja, det jo vanskelig å forstå.
Han fæl ut I en annen dimensjon, på en måte. Ja. Nei, vi må...
Det ikke alle ting vi klarer å forklare helt ordentlig, og alle ting vi klarer helt å forstå, kanskje.
Nei, det ikke det. Vi skal oppsummere Richard Ramirez. Jeg synes jo han veldig spennende å prate om, fordi det så mange ting. Mm. Det et slags sånn sammensurum av alt som kan gå gærent, på en måte, som sammen blir til en sånn kjempeforferdelig mix.
Og jeg kjenner at det mye fag her.
Ja,
det at det masse neuropsykologi, og det masse psykiatri, som jo gjør at jeg tenker at han fikk jo egentlig ikke noe rettferdig rettsak. Så han her synes jeg spennende, selv om han forferdelig grusom å tenke på hva alt det fæle han har gjort. Da.
Hva det går an å kjenne seg igjen I, Richard Ramirez?
Ja, han vil jo ikke kjenne seg igjen I.
Nei, vi vil jo aldri.
Nei, altså, hvis du skal litt sånn tenke tilbake til barndommen hans og oppveksten hans, så hadde han jo hele tiden et ønske om at foreldre skulle se han. Og han hadde jo en fin periode sammen med pappaen sin når han spilte fotball og faktisk klarte å få til noe som han var veldig god I. Og hvis det noe vi skal kjenne oss igjen I, så det jo det ønske om å prestere. Ønske om å få til noe som vi kan utvikle oss I.
Mm.
Og det var han jo på god vei til å få på den fotballbanen. Jeg tror ikke vi her I Norge skjønner hvor viktig det egentlig For hvis du quarterback og på vei til å få scholarship og stipend I USA, så det ganske stort.
Ja.
Så hvis vi skal kjenne oss noe igjen, så må det jo være I det at vi kan ha en sånn driv da, til å på en måte oppnå eller å komme frem til noe. Og så forsvant jo dessverre den driven over I noe helt annet. Da.
Det lov å også si at det lite sannsynlig at Richard Ramirez naboen din? Uten at du merker at noe gærent.
Her I Norge så det liten sannsynlighet for det.
Ja, jo, men jeg mener når en fyr lukter så vondt, og altså på et eller annet tidspunkt så hadde du tenkt sånn, jeg holder meg litt unna han.
Ja, men jeg ville jo, for meg da, som har jobbet litt I den felten her, så ville jo kanskje ikke jeg tenkt seriemorder først. Jeg ville vel kanskje tenkt psykiatri. Ja. Jeg ville vel kanskje tenkt at vedkommende trengte hjelp I psykisk helsevern.
Men da hadde han vært heldig. Som var naboen din.
Ja, og da ville jo jeg banka på døra og spørt, skal vi hjelpe deg?
Ja, ja.
Det kunne jo gått ganske gærent.
Ja, det kunne jo kanskje.
Ja, men det jo ikke sånn som det forfallet som vi ser hos Richard Ramirez. Det jo ikke det vi vanligvis ser hos disse seriemorderne hvis vi ser tilbake på de vi har snakket om. Så han skiller seg jo ut på den måten.
Mm.
Så jeg tror jeg ville tenkt annerledes om han.
Ja.
Men så har han jo den baksiden da, som vi kanskje ikke visste noe særlig om.
For det jo kombinasjonen her... Psykisk sykdom, rusavhengighet.
Hva han har lært at han skal gjøre, og modellene han har hatt opp igjennom, som jo har gitt han noe helt forferdelig.
Ja.
Mm.
Det har vært spennende.
Veldig spennende å snakke om Richard Ramirez, det må jeg si.
Tusen takk for I dag, Susanne.
Takk for I dag, Jonas.
Vi håper du vil høre på oss I neste episode. Da skal vi snakke om Charles Manson. Den første I podden som kanskje ikke har drept selv, men han allikevel ansett som en av de aller største psykoene I historien. Så vi gleder oss.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.